Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Velkommen til en ny episode i podcasten Lærerliv. I dag så sitter vi i skolelederforbundet sine lokaler i Lærerprofesjons etiske råd, så det mange ulike profesjoner og mange ulike fagforeninger. Så i dag det i skolelederforbundet sine lokaler, og anledningen en rapport som de har gitt ut om rektorrollen, styrt eller støttet. Og vi som her i dag, det Mona Søbyskogen. Dere skal få presentere dere også når dere kommer på, men Mona Søbyskogen, nestleder i skolelederforbundet. Så det Bodil Haug, som ombud for barn og unge i Viken. Og så det Marius, som lærer i Sandefjordskolen, Marius Andersen. Og alle med også medlemmer av Lærerprofesjons etiske råd. Det var i forbindelse med Arendalsuka at denne rapporten som skolelederforbundet har bestilt ble lansert. Så lurer jeg på sånn innledningsvis om du kunne sagt litt om bakgrunnen for at denne rapporten ble bestilt. Gjerne hva du ser som hovedfunnene, og gjerne hva har omverdenen sett som hovedfunnene. Kan vi begynne med det, og så skal vi ta oss litt gjennom litt ulike funn her etter hvert.
Det kan vi gjøre. Vi har jo en rekke med forskningsrapporter som vi har samarbeidet med flere i høyskolesektoren om, blant annet Universitetet i Tromsø. Vi har hatt flere samarbeidspartnere på de ulike rapportene. Og den siste i rekka handler om rektors handlingsrom. Så vi har liksom på en måte gått gjennom hele verdikjeden da, fra rektor, mellomlederrolle, skoleeierrolle. Og den siste her nå handler jo om skoleeiers styring og støtte til rektor. Og så skal vi følge opp denne rapporten med en tilsvarende speiling inn i rektors styring og ledelse av sin ledergruppe på bakgrunn av det som vi har funnet i denne rapporten. Og det som er funnet der er jo at veldig mange av våre medlemmer rapporterer om et stort arbeidspress, delvis litt mangel på politisk styring i noen kommuner, eller langsiktig styring, litt lite støtte fra overordnet nivå. Vi har faktisk 60% av våre medlemmer som sier at de ikke får ledersamtaler, medarbeidersamtaler eller god dialog med skoleeier. Ikke har stillingsinstrukser, men allikevel særs selvstendige stillinger og fritatt for arbeidstid. Så at mange rektorer opplever at rollen er dårlig rammet inn, da. Men vi har også funn som sier at rektor trives veldig godt på jobb, og at det er jo verdibasert jobb som horisontalt er det mye støtte å hente i rektorkollegiet og i personalgruppene, så det er et delt bilde. Men den mellomlederrollen som er definert av Universitetet i Agder, da, som har laget denne rapporten, det glemte jeg å si, veldig godt samarbeid med Linda Hye og Morten Øgård der, de har definert en rolle der de beskriver rektor som en oversetter mellom et politisk administrativt nivå og et personale elev foreldrenivå. Og så blir det en sånn der litt lite vakuum i midten der med lojalitet opp eller inn i begge de to områdene da. Så de har sett litt på balansen mellom styring og støtte i forhold til hvor stort handlingsrom rektor har, som også igjen har mye å si for resultatene på skolen. Og det handlingsrommet går jo egentlig mest på at vi har et stort handlingsrom når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, men lite støtte på det fra skoleeier. lite handlingsrom på økonomi for eksempel, men masse styring. Og der blir vi etterspurt rapporteringer og Så det vi egentlig, det konklusjonen deres jo at det trengs bedre dialog med politisk skoleeier i forhold til å sette langsiktige mål for skolene. At vi må balansere støtte og styring og rapportering i forhold til ting som vi kan lære noe av, og legge vekk rapportering som bare for rapporterings skyld. For eksempel.
Jeg så også at det var poengtert eller det var referert en til kirkehus som mener at PISA-sjokket gjerne var en slags katalysator for denne utviklingen. Det kan være, hvis jeg har lest det rett. Men også at det innebar at politisk nivå egentlig har gitt ifra seg en del handlingsrom, hvis man kaller det det, til administrasjonene, altså til byråkratiet. Mm. Hva inntrykk har dere av det? Hva har det betydd, tenker du?
Nei, jeg vet ikke. Det handler jo litt om at det man skal støtte sine medarbeidere på, som man kanskje ikke har så veldig innsikt i eller kompetanse på, da, at vi etterlyser vel egentlig en bedre, på en måte, utdannelse kanskje av skoleeiernivå også. At vi har tettere bånd mellom ledelsen av lederne i skolen og det mandatet lederne har fått, da. Og kanskje den rapporterings eller det som våre skoleeiere etterspør i mange kommuner går på det man kanskje har nærmest seg selv. Mens vi ser jo også at det mange, mange kommuner i Norge som har god kompetanse på skoleeiernivå og som støtter sine skoler i det arbeidet, og da jo noe av klue at vi må dele den praksisen fra de kommunene som får det til å virke. Da.
Ja, det synes jeg interessant. Det to ting her som jeg biter meg merke i. Det ene det flere, altså nå har vi jobbet nesten 10-15 år med begrepet profesjonsutvikling. Og som det står i rapporten, så det egentlig et godt handlingsrom til det, men også du også at det veldig liten støtte. Altså det lokale handlingsrommet som gitt, det bare nesten litt sånn, bare styr med det hvis dere vil. Ja. Men at det der gjerne ikke kompetanse. Det ser jeg også at handlefriheten blir innskrenket av at det vanskelig med kompetanse. Og mange mener også at jeg begynner å stille litt spørsmål til dette med profesjonsfellesskap, for hva det som skal til da, for at en får til det. Men det kan jo da tyde på at det som gjerne elevene trenger mest av, altså et kollegie som får lov å utvikle en skolehverdag sammen med sin rektor, blir veldig lite vektlagt, men alt som har med økonomisk styring, det blir vektlagt.
Ja, for eksempel. Vi definerer jo den tid og støtte til utviklingsarbeid på skolen som en knapphetsfaktor, og den langsiktige målsetningen, den lokale skolepolitikken som en knapphetsfaktor, som gjør at kanskje, for eksempel hvis vi har kommunestyrer eller bystyrer som bruker sin politiske innflytelse på skolen til detaljstyring, da. Ja. Når mobilfrie skoler eller leksefrie skoler eller sånne skolemåltid, for sånne konkrete ting som det er saker som viktige, men som ikke egentlig har noe å si for mandatet til skolen, og som kanskje vil ta ressurser og tid fra det viktige arbeidet.
Marius, kjenner du igjen? Det gjenkjennbart? Tror du på det som rapporten sier noe om? Og har du noen betraktninger rundt det?
Ja. Jeg kjenner igjen ganske mange ting fra hverdagen, både det her med at ledelse eller rektor på skoler ofte bruker mye tid både på rapportering og har god kontroll på økonomi og får mye støtte og oppmerksomhet rundt det, men at det er mindre oppfølging rundt hvordan utviklingsarbeidet fungerer på og i skolehverdagen. Men i Sandefjord så har vi også hatt en lang tradisjon med veldig sterk styring også mot utviklingsarbeid, men da en vei og en retning som veldig mange lærere har vært uenige, og også veldig mange ledere har vært uenige. Og det betyr jo at man har både hatt stor oppmerksomhet og høyt trykk på hvilken retning skolen skal utvikles i, samtidig som det har bygd opp en kjempestor motstand mot den retningen. Og det er jo et annet dilemma som på en måte ikke kommer fram i rapporten. Og en av de tingene som jeg har opplevd som veldig viktig er jo det språket vi bruker om disse tingene, det fra skoleeier via rektor og ned ut til lærerne, sånn at for eksempel hva er læring når vi snakker om læring, hva betyr det, og hva betyr det for politikerne og skolekontoret, hva betyr det da for rektorene, og hva kommuniseres det ned i forhold til hvordan vi som lærere tolker det begrepet da. Og i vårt tilfelle i Sandefjord og en del andre kommuner så har det vært på en måte at man vurderer endring. Altså læring er det samme som å se på endring, og så kartlegger man endring og systematiserer endring. Mens for meg så er læring et mye videre begrep enn det. Og dermed så får man jo en slags sånn hele tiden motstand mot den jobben som rektor skal gjøre. Og det øker jo den skvisen som kommer fram her, hvor på en måte rektor skal lojaliteten ligge oppover mot skoleeier og mot nasjonale føringer og kommunale føringer, eller skal rektors lojalitet i større grad ligge i faglige argumenter i eget personal? Og i hvor stor grad skal man tillate seg forskjeller på skoler i egen kommune, for eksempel? Mm. Blir det likhet og lojalitet som blir de rådende prinsippene, eller fokuseres det i større grad på å bruke det handlingsrommet som i utgangspunktet ligger der?
Det er et profesjonsetisk viktig spørsmål, tenker jeg, når vi ønsker at i et hvert klasserom, hvis vi trekker frem lærer- og profesjonsetiske plattform, så i et hvert klasserom så ønsker vi jo nesten at hver time skal være forankret i refleksjoner rundt elevens beste, men vi ser jo også at det skal vi snakke om i den neste podcasten eller episoden, at det viser seg at det er ganske vanskelig, og av en eller annen grunn så er det veldig vanskelig å få den profesjonsetiske diskusjonen der til å være grobunn for profesjonsutviklingen. Det er et eller annet, den må konkurrere mot mye, ser jeg. Hadde du en replikk?
Jeg tenker bare, det er jo den oversettelsesrollen som rektor har i midten mellom disse to, eller den lojalitetskonflikten da, som kan være, og fremsnakke skolens mandat og profesjonens oppdrag og det personalgruppa på den skolen ønsker å stå i og ønsker å utvikle opp til politikerne, og så igjen ta de nasjonale og lokale føringene fra politikerne og administrasjon tilbake og oversette det og gjøre det til noe som personalet på skolen kan eie. Det er jo den skvisen vi står i, som kan virke veldig bra når dialogen er god og relasjonen er på plass.
Bodil, som ombud for barn og unge, så treffer du mange ulike skoleeiere. Mm. Kan du si noe om det som hun snakker om med altså skoleeiernivå? Hva kan det bety for utviklingen rundt omkring i det ganske land?
Vi ser jo at det er en litt sånn glemt rolle, fordi nå har både Marius og Mona snakket om dette med den der balansen mellom autonomi og styring, og det er jo det denne rapporten synes jeg egentlig handler om. Det handler om den der vanskelige balansen det er, og det kan ikke bli den ene eller det andre, det må bli begge deler. Og vi kaller det jakten på den profesjonelle skoleeier, for vi synes liksom at det har blitt litt glemt skoleeiernivå. Vi har snakket om, særlig de sakene vi inne i, hvor ting har gått gærent da, så snakker vi om det håpløse foreldre og umulige unger og dårlige lærere og rektorer, ikke sant? Men hvor blir det skoleeier? Hvem er denne grå eminensen som heter skoleeier, som skal da egentlig ha ansvar for alt sammen? Og skoleeier er jo bundet av en veldig sånn kjedelig lov som heter kommuneloven 25.1, som heter skoleeiers internkontrollsystem. Og den sier jo at man skal ha oversikt av hva som foregår på skolene sine. Og vi stiller litt spørsmål ved det, fordi at vi ser jo mange rektorer som kneler i arbeid. Fordi det har blitt for autonomt. fordi skoleeier trekker seg tilbake og blir forvaltningsorienterte. De leverer regler og rutiner som ligger på nett, men i det øyeblikket de står i de virkelig vanskelige sakene, og det gjør skoleeiere gjennom året hele tiden, så det ingen støtte. Dette finner du. Dette din oppgave å forvalte på egen hånd. Og det det ikke kapasitet til. Det viser jo denne rapporten veldig, veldig godt. Så vi etterlyser den profesjonelle skoleeieren. Den som både styrer og har rammer for hva skolelederne skal lene seg på, men også støtter. Som for eksempel de sakene vi jobber med, så handler det om utenforskap, mobbing. Og når de sakene går gærent på en skole, da hjelper det ikke å ha rutineskjema. Da må man ha støtte som rektor på hvordan skal jeg gjøre dette på en god måte, både praktisk og ha støtte også som leder for å gjøre de gode valgene. Og de gode valgene ikke enkle heller, fordi at alt henger sammen med alt. For det handler jo om å ha en forståelse både som skoleeier, for eksempel hva mobbing er. Har man tatt med seg de siste endringene på det, eller er man fastlåst i det som var i 1998, forståelsen av mobbing. Det har skjedd masse på den tiden.
Det et interessant punkt, fordi det jo den oppgaven rektoren har meldt ifra soleklart, krever mest.
Ikke sant?
Altså, du skal få ord igjen, jeg bare ser, det kom jo en NOU i 2019, som var veldig tydelig på at rektor har ansvar for profesjonsutviklingen, og skoleeier, på en måte som du sier, forvaltningsnivå. Og da det jo gjerne sånn at man kan bli litt full av det med selv er opptatt av, som gjerne ikke ser det behovet. Men litt tilbake til det med kapittel 9a-sakene. For jeg jo rektor selv, og det skal jeg innrømme, de tar mye tid. De tar enormt mye tid. Og jeg synes nok også at noe av det går i retning av at kapittel 9a blir en kjempebyråkratisk prosess, nesten uavhengig av hva opplevelse eleven har. Altså om det har vært en store alvorlige mobbesaker selvfølgelig, men også gjerne at det har vært at du blir usikker på en. Altså det der muligheten for å bare snakke litt sammen er vekke. Så jeg kan i hvert fall bekrefte at kapittel 9 av 5 tar mye av tiden. Hva ser du av utviklingen innen de sakene? Ser du at det strevsomt for rektoren, eller det kompetansen hvor det går på? Hva det som er?
Det å få kompetanse og kollektiv kompetanse i en organisasjon, det tar tid. Og den tiden har ikke skoleeierne, og det vi ser da at mange steder så forvaltes disse sakene som enkeltsaker, som ikke har sammenheng. De ikke i kontekst, og jeg kan ta et eksempel. Akkurat nå så det veldig mange henvendelser vi får på utenforskap i forbindelse med russetid. Og det handler jo om alt fra første klasse videregående og hele veien opp til tredje. Og det handler om at man ikke får være med, det handler om direkte eksklusjon, det handler om grovere episoder også. Og hvis man behandler hver og en sak for seg, så kan man jo, men hvis man begynner å få sånn 20-25 saker i løpet av et år i en fylkeskommune, og kanskje opp mot 100 i de store, så må man jo se, det et fenomen her som skadelig? Og da det jo skoleeiers oppgave å se, har vi noen fenomener i dette samfunnet vi nødt til å jobbe med systematisk rundt? Og det da skoleeiers oppgave å løfte disse sakene så hver og en rektor kan få mindre trøkk på hvordan skal vi håndtere. Hvordan skal rektoren håndtere uniformering? Hvordan skal de forholde seg til grupperinger? Hvordan skal russepresidentene velges? Skal de knyttes til ansvar og mandat elevrådet har? Ja, da plutselig har du et arbeidsverktøy du kan bruke, men dette må gjøres fra skoleeiers side, så hver og en rektor ikke nødt til å finne på kruttet selv. Og der ser vi mange steder en manglende vilje for skoleeier til å ta i disse litt brennbare sakene. Og da tenker vi nesten påstå at det ikke politisk, men det mer administrativt. At det ikke tradisjon. Og da etterlyser vi den profesjonelle skoleeier. Hvem det som sitter der, og hvilken kapasitet har de til å støtte og gjøre den arbeidet for å gjøre det litt lettere for rektorene sine? Vi må være så tøffe at vi sier det, for de har viktige roller og et viktig mandat, og de har satt veldig lite søkelys mot seg.
Ja. Har du noen kommentarer på det, Marius? Og gjerne også litt som lærer utviklingen på kapittel 9a.
Det jeg opplever mye sånn i hverdagen rundt 9 av 5, det at det er to biter. Det ene er at det blitt et høyere fokus rundt mobbesaker, som egentlig veldig positivt. At det at lærere I større grad og kanskje tidligere I prosessene må ta dette alvorlig, fordi at det blir noen konsekvenser oppover I systemet, så det er ikke så lett å dytte det unna eller overse det eller vente med det. Den andre biten nettopp det at man dytter det litt videre. Så I stedet for at man på førstelinja og I klasserommene og sammen med ungene løser opp en del av disse konfliktene, kanskje før det kommer så langt at det blir et 9 av 5, eller at man når vi kommet til et møte hvor vi skal opprette et vedtak, at man på en måte som lærer mister litt ansvaret fordi at det går over til ledelse. Og dermed så i de prosessene der da, så kan man som lærer bli satt litt på sidelinja I viktige prosesser med barna. Og der ofte bør det være sånn at det læreren som har en god relasjon og I større grad enn rektor, og dermed får lærere igjen det valget da, muligheten til å velge det bort. Og det det noen som gjør dessverre. Sånn at for meg ute I praksis så det liksom begge deler. Det jeg ser, og som snakkes mye om rundt omkring, det også den opplevelsen av at mange lærere blir litt redd for den makta barn får I forbindelse med det vedtaket. At de opplever at deres versjon eller deres opplevelse, den blir tilsidesatt. Det opplever jeg som en sånn, at det handler mye om kunnskap. At det handler mye om hvordan du kan argumentere og hvordan du kan tørre å stå I og tørre å være voksen I møte med konflikter med barn. Og at man I mye større grad må også jobbe med lærere og tørre å ta det ansvaret og tørre å gå inn I det og være dyktig på dialogen og relasjonen I møte med ungene, sånn at man står I det ansvaret og tør å være med på elevenes opplevde situasjon, og tør å være med inn der, for det vel I det rommet man I hvert fall kan gjøre noe med det. Så igjen så det jo det å styrke kunnskapen til lærere også for hva slags rettigheter som ligger I lovverket vårt allerede fra før av mot de voksne, så man ikke trenger egentlig å være bekymret for de tingene der, da. At det er viktig at man får løftet dette opp både fra klasserommene og også til rektor.
I den rapporten vår så har vi jo åpnet forskerne for kommentarer på noen av spørsmålene, og det som på spørsmål om hva som kilder til belastning, så det 9A som dominerer. Mm. Mange skriftlige svar med eksempler på saker som ledere står I, og som gjør det vanskelig. Mm. Og så tenker jeg det at hvis du da står alene med handlingsplaner som kanskje til og med ikke motarbeider hverandre, men I hvert fall har to sider, da, for det flere parter som har vedtak som blir berørt av det samme. Og så skal du støtte personalet ditt I de samme, så trenger vi en skoleeier som kommer på banen og kan støtte sine skoleledere, sånn at lederen står støtt I sakene og der for sitt personale også. Så vi kommer, Linda og Morten har laget en ekstra rapport som går på akkurat det med NIA, så vi jobber litt internt med den først før den publiseres, men der også har vi et materiale å jobbe videre med, altså.
Det kjenner jeg igjen, den der, skal du, altså, rett og slett rutinen for, skal du støtte eleven, eller læreren, eller blir du midt imellom, og det blir uttrykt både for gjerne avdelingsleder, for den som har det, eller rektor, men også for lærer. Mm. Lærer nok like uttrykt mange ganger, tror jeg, på hva rettigheter har ikke, for gjerne læreren, I større grad enn rektor mange ganger også, som blir stående, som ansvarlig eller uten helt å vite hva kan jeg gjøre her?
Som jeg sa I sted, så tenker jeg at den forvaltningsorienterte skoleeier, vi må vekk fra det, og vi må ha skoleeiere som ikke bare hjelper til med forvaltning, men de må også bistå med operasjonalisering av lovverket. Og jeg kan ta noen eksempler på hvordan det kan gjøres, da, som rektor har fortalt om, som var veldig nyttig. Hvert eneste år så kommer det nye elever til skolen. Og vi vet at noen av de har utfordringer med konsentrasjon, noen har utfordringer strever med autoriteter, noen strever med lese- og skrivevansker. Altså, vi har en sånn idé om noen ting sånn år hvis dette kommer. Hvordan jobber skoleeier systematisk med å sikre at de som skal bistå disse elevene, assistenter, har kompetanse til å møte akkurat den problematikken? Det opp til rektor og den kompetansen rektor akkurat da måtte ha tilgjengelig og lære opp disse som skal møte disse elevene hver dag I SFO og I skoletida? Eller kunne skoleeier hatt kurs hver høst 2. august for de som skal møte disse elevene? Det en veldig sånn sikring fra skoleeier side som anerkjenner at dette kommer dere til å møte, og her har du problematikken. Vi jo også inderlig mot vente og se og blanke arkmodeller, sånn at det å være på den sikre siden og gjøre den kompetansen tilgjengelig for de ansatte, det hadde hjulpet skoleeier, det hadde rektorene. En annen ting jo det at en del kommuner har opprettet kompetanseteam eller beredskapsteam som kan bistå skolene når de står I de vanskelige sakene. Det oppleves også som en lettelse at det kommer kompetente folk inn som kan dette etter fingerspissene, og som kan støtte rektor I hvordan å lage gode tiltak, hvordan å gjøre disse undersøkelsene grundig nok, sånn at de gode nok I henhold til lovverket, og at statsforvalter ville godkjente hvis de hadde blitt en sak på det. Det sånne tiltak som ville støtte rektor, sånn at ikke man behøver å finne opp alt selv, og vi vet at du har noen å spørre. Det det veldig mange rektorer som vi snakker med, som føler de ikke har.
Og jeg tror gjerne det ekstra sårbart, altså alle vi som sitter her gjerne kommer fra ganske store skoler eller tette steder, men som vet jo at i mange distrikter så jo dette med både ressurser og tilgang til den kompetansen nesten fraværende dessverre.
Mm. Ja, jeg vil nesten si, ikke helt, jeg vil si at en del av de mindre kommunene har lært seg å hente inn kompetanse tidlig, mens en del av de store, de opplever at dette har vi jo, så blitt kanskje litt bakpå når det gjelder det, så jeg synes ikke det bildet så klart.
Okay,
jeg synes en del små kommuner har slått seg sammen for å hente kompetanse, og de har måttet tidlig ta seg til rette for å finne den kompetansen som de tenker de har behov for.
Det interessant, og bra. Ja.
Der jo, som du sier, en kompetent skoleeier som kan bidra til å lage disse faglige fellesskapene og nettverkene hvor man kan dele god praksis. Da. Hvor vi behøver ikke å sitte på hver vår tue og finne opp kruttet alle sammen, men at vi kan dele. Og at man i en kommune eller på tvers av kommuner har styrker som man kan lære av hverandre, og så utfordringer som man kan be om hjelp til. Det jo det man trenger fra sin leder.
Ja.
Ikke alle rapporteringer som man egentlig ikke skjønner hvorfor man skal rapportere på, fordi man ikke blir fulgt opp på dem, og man lærer ingenting av dem heller. Så.
Men det som kan skje, og som det fare for, og som har skjedd I mange tilfeller, jo at for å støtte da, skolene, så kjøper man inn program. Mm. Og det ofte I det beste mening, for at da har man på en måte noe som man kan lene seg på. Men et program kan aldri erstatte den faglige veiledningen det å sparre med en annen profesjonell og med en utfordring som man møter. Så programmene kan til og med være med å dekke over dårlig arbeid, for at man kan støtte seg på å ha et program. Ja. Så vi opptatt av å si at programmene, eller verktøy kan man kjøpe inn. Skoleeier skal ha verktøy snublende lett tilgjengelig, så de profesjonelle kan hente ned det de tenker passer til enhver situasjon, og diskutere hva passer her, hva passer ikke, og så vurdere å bruke det inn I sitt, sånn som passer. Da de gjort et profesjonelt skjønn og velger å bruke. Da det godt. Det dårlig hvis man blir pålagt å bruke noe, og føler at det på tvers av det jeg egentlig står for, men jeg må, da det ikke godt å bruke. Og det en viktig forskjell på det, så skoleeier skal legge til rette, og så må man ha tillit til at de profesjonelle gjør gode profesjonelle vurderinger sammen med sine kolleger. Det jo det som tillitsbasert.
Mm-hmm. Nice.
Og det jo veldig lett gjenkjennelig I en hektisk skolehverdag, at man får veldig mange ferdigpakker, og ikke bare en ferdigpakke, men ofte mange ulike på ulike områder. Det kan være smart, og det kan være art, og det kan være kinesisk matematikk, og det kan være russisk matematikk, og det kan være leseopplegg. Det mange ulike som liksom ferdige opplegg som sydd sammen, og så skal man bare liksom kjapt åpne den Panduras eska, så spretter opp et eller annet, og så liksom, har man løst alle problemene. Og så glemmer man det at det, kanskje det som noe av det viktigste, jo at vi som lærere også må faktisk jobbe med disse tingene for å få det under huden. Vi må være kreative sammen, vi må utnytte de ressursene og den kompetansen som på akkurat vår skole, sånn at det, hos oss så blir dette sånn. Og når det blir borte, så blir det veldig sånn at det da går det kanskje et halvt år, et år, og så er det vannet ut, og så er det har både rektor og skoleeier en opplevelse av at ja, men her har vi et kjempetiltak mot atferd. Vi har jo kjøpt inn alle skolene hos oss er jo artskoler, så dette har vi liksom veldig bra, og så går du da ut i skolen og spør, og så er det liksom, nei, det har vi ikke holdt på med på to år, for det forsvant bare ut. Og så kommer det veldig ofte veldig mange typer sånne ovenfra ned pålegg på ting vi bør gjøre, og så blir det lite arbeid reelt på arbeidsplassen. Og der hadde det vært veldig flott både med veiledning helt oppafra og på rektornivå for og hvordan er du på en måte skal faktisk greie å skille ut og si nei til en del ting, og sammen med et personal velge noe som dette gjør, dette blir vi kjempegode på her hos oss, og så jobber vi med det så det faktisk kan fungere.
Jeg tenker jo at rektor må være en sånn gatekeeper for lærerne sine og personalet sitt, og så ønsker vi at skoleeier skal være det for sine ledere, sånn at vi er enige om hva vi skal ha i sekken vår da. Og så når det gjelder sånne, disse programmene, så tenker jeg jo at selv er jeg veldig glad i det verktøyet som min hjemkommune har valgt, men det er jo som et treningsstudio-medlemskap. Det ordner seg jo ikke selv ved å ha det satskortet i lomma eller hva du nå har. Du må jo faktisk gjøre det til ditt, og noen kan misbruke det og ødelegge ting med det, og andre lar det ligge og blir ikke godt trent i det hele tatt. Så det handler jo om praksis, og at vi er omforent og enige om hva vi skal bruke tida vår på. Og så må vi gjøre det i henhold til det mandatet vi har, og det som er elevens beste.
Helt avslutningsvis, hvis dere skal gi enten uttrykke et håp eller et ønske for hva er det beste som kan komme ut av den rapporten? Hva tenker dere er, hvis vi ser om et år og to, på grunn av den rapporten, så ble dette en endring? Du kan få begynne, Bodil.
Ja, jeg tenker jo at det setter fokus på det profesjonelle skoleeierskapet, og hvordan de kan støtte operasjonalisering av lovetterlevelse, ikke bare lage regler og rutiner. Og da mener jeg ikke bare digital støtte, men det å ha folk som kan gå og støtte og lure seg og undre og bidra til de profesjonelle diskusjonene der ute på skolene, sånn at vi får bygd opp den tilliten til både profesjonen oppover i systemene og nedover i systemene. Da tror jeg det vil gagne elevgruppene aller best.
Mona?
Jeg er helt enig, og jeg tenker at det å få etablert gode styringsdialoger mellom nivåene, og at vi har politiske skoleeiere og administrative skoleeiere som er enige med lederne sine og personalene sine om mandatet, og lar at vi felles trekker de store, lange linjene, men lar detaljene og valgene ligge i profesjonsfellesskapet, og at vi satser på laget som skal støtte hverandre, sånn at vi har kapasitet til å gjøre den jobben som kreves. Da. Så en felles forståelse av mandatet, og stake ut kursen sammen, og overlate og ha tillit til hverandre.
Jeg tenker at hvis rapporten kan bidra til at man får et økt fokus på den pedagogiske utviklingen fra skoleeier og helt ned i til lærere og assistenter og fagarbeidere og alle som jobber i skolen, og at man da fokuserer både på altså, dialog og god kommunikasjon hele veien og relasjonelt arbeid, fordi vi jobber med mennesker, og så at man kanskje får tona ned litt den økonomiske biten, så har vi kommet et stykke.
Jeg er enig, og jeg vil slutte med litt til det med støtte på det lovmessige. Jeg er veldig glad for at det fremdeles er rektor og lærer, altså sånn som står i NOU 2019. Det er vi som skal utvikle profesjonsfellesskapene. Men det med alt fra oppfølging og håndheving av HMS, det er alt med intern runde, det er kolossale mengder
med lovverk som en rektor ansvarlig for, jeg tror mye vet vi ikke nesten at vi ansvarlig for, for det også kommer an på hvor stor kapasitet skoler har til å sette ting på dagsorden. Men jeg tror det hvis en er sammenlignet en skole og en barnehage som tross alt organisasjoner med små mennesker i, og sammenlignet HMS-kapasiteten der med private bedrifter for eksempel, så hadde vi kommet ganske dårlig ut. Og det bare ett sånn et lov-eksempel som ligger der.
Forskerne her bruker et bilde på det. Linda Hye snakker om at vi må møblere lederrommet, og at vi har rommet til å gjøre jobben, og de verktøyene eller møblene som vi trenger. Det synes jeg et godt bilde. Ja.
Takk skal dere ha for at dere var med. Vi vil oppfordre lytterne til alltid å ta disse diskusjonene i personalet. For først og fremst så er det nok de som vil påvirke, og gjerne også de som må skape det i sin hverdag. Så vi vil oppfordre alle lærere til å gå inn i det, snakk med hverandre om hva kan dette bety hos oss, men også å gjerne konkretisere litt hva behov er det vi har, for eksempel fra skoleeiernivå. Takk skal dere ha. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.